Biri bwe bityo go amasomero munisipali ye 10 batandise okujaguza nga kimezezo okwekyeya oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo nebawa amabaati agawerera ddala 16 nga gava mu yafeesi ya Prime Minister agende mu maaso n'okubayambako okuzimbira abasomesa amayumba kikendeze ku mujjuzo saako okupangisa wabweru mu kitundu kino. Okusinziira ku mukyala Stella Atai ng'ono yavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu munisipaali ye 10 yategeezezza nti amabaati agaafuniddwa ng'akuzibwa mu bifo byagali agayitibwa nga asobestozi awamu n'okuzimba ennyumba 2-4-1 okuyambako abasomesa ku masomero nga erya Kabata, Okauba, awamu ne 10 Technical Institute. Francis Okero ngono yakulye somero lyo Kauba Primary School yategezeza nga ibafunye amabaati 40 era nga bagenda gakozesa okuyambako abasomesa okuwangalira mu mbeera ennungi nga bibaweereza eggwanga. Ate akulira Kabata Primary School Oweekitiibwa Carolina Akero yategezeza nga bo bwe baweereddwa amabaati agawerera ddala 10 nga nabo bagakozesa okuzimba ennyumba 4-1 ezigenda okukozesebwa abasomesa. Ye John Bosco Mbiito nga ye mbaka w'omukulembeze w'eggwanga obuyi buno yasabye abakulira amasomero kakasa nga amabaati gano gakozesebwa mu kigendererwa ekyagabaweereddwa era n'agamba nti bateekeddwa okufaayo okulaba nga batumbula embeera z'abasomesa be bawangaaliramu. Era abakulu bategeezezza nti kino ekyabakoleddwa kyakuyambako abasomesa okukola emirimu gyabwe obulungi okulondoolebwa ssaako abaana.